org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 год таму падворшую падбіл чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. Акцыя пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў Беларусь у рамках вучэнняў «Захад-2009» была жорстка разагнана супрацоўнікамі міліцыі. Увесь гэты час на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Зараз яна на тэлефоннай сувязі. Люба, колькі людзей у выніку затрымана?
Вось менавіта ў гэты момант прадстаўнікі дэмакратычнага руху і ўдакладняюць колькасць затрыманых удзельнікаў гэтай акцыі. Амаль палову з іх, калі не сказаць, што большую палову з іх, затрымалі прэвентыўна, яшчэ на падыходах. А я толькі што была ў міліцыі метрапалітэну, што на Кастрычніцкай плошчы, і вось там літаральна пару хвілінаў таму вывелі 4 чалавек, прычым за імі прыехалі 10 спецназаўцаў і сказалі, што ім трэба 4. Ім далі 4 затрыманых патэнцыйных падкрэсліваю удзельнікаў акцыі, і яны з імі паехалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Яшчэ на гэты момант у метро застаецца як мінімум 10 чалавек. Колькасць людзей, якіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, вось на гэты момант яшчэ ўдакладняецца. Вядома, што сярод затрыманых Віктор Івашкевіч, Змітер Бандарэнка, Александра Трошчанка, у якіх, дарэчы, вельмі моцна збілі ў часе затрымання. Іх літаральна цягнулі па зямлі у спецназаўскі аўтобус. Яшчэ некалькі прадстаўнікоў дэмакратычнага руху Змітра Дашкевіча ў часе затрымання збілі і яму вывіхнулі руку. Дык вось з пастарунку міліцыі яго адвезлі ў шпіталь. Там яму управілі вывіх і зноў адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён цяпер знаходзіцца там. Але Змітер Дашкевіч у акцыі не паспеў паўдзельнічаць, яго таксама, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, затрымалі прэвентыўна. Нягледзячы на тое, што акцыі вельмі жорстка разагналі, на Кастрычніцкай плошчы дагэтуль прайшла гадзіна пасля яе пачатку, знаходзяцца спецназаўцы, узмоцненыя патрулі міліцыі. Знаходзіцца нават міліцейскае кіраўніцтва, і толькі што сышлі прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. Трэба значыць, што ў горадзе і без таго сёння ўзмацнення, таму што тут і візіт у Гачавіса, тут і футбольны матч, і вось яшчэ і акцыя, вулічная акцыя апазіцыі.
Ну і мы павінны дадаць, што вельмі жорстка абыходзіліся гэтым разам з журналістамі, Люба.
Так, дасталася і журналістам, усе бачылі і гэта засведчылі, як двое спецназаўцаў збілі камеру аператару польскага тэлебачання, яны яе схапілі, атарвалі аб'ектыў, і нават ім падалося, што гэтага мала, яны двойчы яго кінулі аб зямлю. Гэта ўсе зафіксавалі, хто назіраў за гэтым, яны штурхалі карэспандэнтаў, і ўсе лічаць, што хутчэй за ўсё быў загад, як заўсёды, не дапусціць, каб у інтэрнэт трапілі здымкі брутальнага разгону. Ну і вось, відаць, спецназаўцы зразумелі гэты загад занадта літаральна, лепш не даць ўвогуле здымаць.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай, і здымкі, якія ўдалося зняць нашым фотакарэспандэнтам, вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.org. А я яшчэ дадам, што сярод лёзунгаў, якія спрабавалі разгарнуць удзельнікі акцыі, былі «Russian Army Go Home» і «Не расійскай акупацыі». Такім чынам, сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня, расказвае Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэнняў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расійскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Александр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У Міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выполняюцца сумесныя задачы, сумесна з вооружанымі сіламі Расійскай Федэрацыі, у саставе рэгіянальнай групіроўкі войск па забеспячэнню ваеннай безпекі саюзнага государства.
Спадар Раменчык назваў глупствам распаўсюджаную ў інтэрнэце версію, што на вучэннях будзе адпрацавана імітацыя канфлікту з войскамі НАТО.
На вучэннях не определяецца праціўнік. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Паводле Вячаслава Раменчыка, у вучэннях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Падчас манеўраў будзе апрабавана створаная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнні прызвана таксама каля 2 тысяч вайскоўцаў запасу. А ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысяч вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Дмітрий Бандаренко адзначыў.
Такая велізарная расійская групоўка ўвайшла на тэрыторыю нашай краіны, і гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, ну ўсё лічыць, што гэта вайна.
Актывіст Харты 97 Дмітрий Бандаренко таксама быў затрыманы сёння ў часе акцыі. І апошнія навіны ў справе затрыманых сёння на Кастрычніцкай плошчы вы пачуеце ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня». Вы таксама пачуеце гутарку з госцем свабоды, адным з заснавальнікаў футбольнага сайту «Матч Бівай» Богданам Арловым.
«Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Савет міністраў ухваліў такое рашэнне. Такі крок чыноўнікі тлумачаць стратнасцю продажу нафтапрадуктаў на тле паступовага росту коштаў на нафту. У працяг тэмы Ігар Карній.
У канцэрне «Белнафтахім» не выключаюць, што падвышэнне коштаў на бензін можа адбыцца бліжэйшымі днямі, але ад больш падрабязных каментароў устрымліваюцца. Адзін супрацоўнікаў толькі пацвердзіў, што запланаваны рост у межах 10%. Фактычна, цэны будуць вернутыя на ўзровень канца 2008 году, калі ў Беларусі яны амаль дагналі еўрапейскія паказнікі, перавысіўшы ў эквіваленце 1 даляр за 1 літр. У той час, як ва ўмовах крызісу сусветныя кошты на паліва імкліва зніжаліся, у Беларусі летась паліва даражэла тройчы. З ініцыятывы Міністэрства фінансаў пры канцы году чакалася чарговае падвышэнне, аднак пад ціскам грамадскасці «Белнафтахім» прыняў беспрэцэдэнтнае рашэнне – адкруціць лічыльнік на 10% назад. У папярэднія месяцы 2009 году кошт на папулярныя маркі паліва трымаўся на ўзроўні наступных паказнікаў – АІ-95 – 2530 рублёў за літр, А92 – 2220, дызельнае паліва – 2020 рублёў за літр. Між тым, у суседніх з Беларусю, Украіне і Расіі пытанне наконт падвышэння коштаў на паліва нават не разглядаецца. Прадпрымальнік Сергій Клікунов, які мае партнераў па бізнесе ў Расіі, кажа, што там і зараз паліва істотна таннейшае, але расійскія спажыўцы лічаць кошты завышанымі.
92-й у Расіі 21,50. Умножь груба на 90, от беларускіх цэнах. Салярка 14 рублей, ну ад сілы 15, менше полдолара. І ў них ідзе сейчас барьба, ещё дараговат бензінчык, надо зніжаць. Буквально на этой неделе дискусії былі па этому поводу. Там антимонопольны камітэт борецца, щоб не завышалі цэны.
У канцэрне «Белнафтахім» кожнае падвышэнне тлумачаць стандартна. Стратнасцю галіны, якая пры цяперашніх суадносінах коштаў, не можа працаваць рэнтабельна на ўнутраным рынку. Да таго ж, кошт нафты узняўся да 70 даляраў за барэль. Аднак спецыялісты нагадваюць, пра стратнасць і неабходнасць павелічэння коштаў у канцэрне казалі і тады, калі пры канцы мінулага году нафта на сусветных рынках абвалілася да 45 даляраў за барэль. Эканаміст Сергій Балыкін лічыць, што цяпер у адпаведных службаў будуць развязаныя рукі, каб нарэшце падвысіць кошт праезду ў грамадскім транспарце, што традыцыйна адмоўна спрымаецца пасажырамі. Але трэба чакаць і іншых непрыемных наступстваў.
Будуць больш істотныя затраты ў вытворцаў, будзе даражэць прамысловая прадукцыя, паслугі, будаўнічыя матэрыялы і адпаведна нерухомасць. Калі цэны будуць абмежаваны на нейкім рынкам узроўні, ці дзяржавай, ці канкурэнцыі, будзе памяншацца прыбытак прадпрыемстваў. Прадпрыемствы будуць вымушаны свае грошы эканоміць, не падвышаць альбо ўвогуле змяншаць заработную плату.
На шэрагу мінскіх АЗС супрацоўнікі станцыі сказалі, што папярэджанае пра маючае адбыцца падвышэнне коштаў, але не прагназуюць змяншэння попыту на паліва ва ўмовах імклівай аўтамабілізацыі. Пасля падобных падаражэнняў плынь машын на запраўкі практычна не змяншаецца.
Пры якой цане на бензін вы перасядзеце з асабістага аўтамабіля на грамадскі транспарт? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Хіба машынай прыйдзецца ездзіць як калісьці ў пачатку 90-х гадоў, толькі па справам, усё яшчэ астальны час пешаком. Езджу, але вельмі моцна адчуваю гэты ўдар па карману. Канешне, ўжо думаеш ехаць чи не ехаць, то есть ўвогуле я не разумею, чаму яна так ідзе ўверх.
Даже трудно ответить на такое питание. Ну, это уже цена не маленькая, скажем так. Не маленькая, потому что, в общем, когда было 0,5 УЕ, так скажем, 0,5-0,7, это как бы терпимо. Это уже получается сейчас 1 и трохи выше, чем 1. Ну, не знаю, 1,5, это уже какая-то крыша. По-моему, выше крыши, Игнат, за 1,5. Думаю, что, может быть, даже до этого не должно дойти. 2,5, я думаю, уже потом заставит задуматься. 2,400 даже каких-то. 2,400, это уже можно смело задумываться и подумать, и чесать репу, как купить велосипед.
В Китай уехать надо, где все катаются на велосипедах. Я экономически не подкован. Каждый у меня дизель, поэтому мне проще. Если надо, человек поедет куда угодно и заплатит столько денег, сколько надо.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят. Семейный бюджет, да, будет уже как бы то, что я могу оплатить лично, независимо от семейного бюджета, не в ущерб. Это вот 50%. Если подорожает, то уже тогда придется отказаться.
А пытание свободы у городни. И зараз короткий напомин про основные темы дня. На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Акция протесту оппозиции супроть военных учений была жорстко разогнанная у Менску. Президент Венесуэлы Уга Чавес пропоновал Александру Лукашенку створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаусюдзілася на увесь свет. Муж осужденной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк істотна подвысил рейтинг Беларуси у спрошения умовы ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялася на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть істотна подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра некаторыя з гэтых тэмаў больш падрабязна. Усесветны банк заяўляе, што Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па актыўнасці рэформаў у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці сапраўды палепшыліся ўмовы працы ў прадпрымальніцкім асяроддзі краіны, высвятляла Галіна Абакунчык.
Найважнейшие пытания, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектору, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Зроблены указ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. Тут же час умовы спрашчэння падаткаў падання, што было заявлена, пакуль што нема. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальная отказность. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальники, на жаль, и хварыть не могут, и отпочинок сусти. Податков платили в два раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Поводле старшини громадской организации прадпрымальников «Перспектива» Анатолия Шумченки, спрощение умов у регистрации для прадпрымальников сярод найменш значных соступок уладов для представников малого бизнеса.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовыми, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Про тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мораторий провели на контрольные проверки, а в то же время делают точечные выборы, огромные штрафы накладывают. Как курс евро был привязан ко всем налоговым выплатам и арендным выплатам, так и осталось. И тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно опять же в регионах, послабление, которого мы хотели, которое мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, в средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражает.
Старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная пратэстуе супраць парушэння правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання. Дзясяты дзень яна трымае галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі, расказвае Алег Рудзіловіч.
Пра галадоўку ў Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре. Продуктом питания отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года позбавления воли поводле артикула 216. Это нанесение шкоды маемости. Своей вины женщина не признала. Подчас следства несколько раз утримала протяглые голодовки. Праз месяц заканчивается термин ее изневоления. У гомельской жаночей колонии не отказали певно, ци сапраўды осужденная Бачурная трымае галадоўку.
Я не могу вам сказать, объявила на голодовку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацовница отдела кадров. Тем часом у интернете заявилась информация со спасылкой на администрацию колонии, что ніякай голодовки в гомельской жаночей колонии няма. Меж тим, до выконавца повязку начальника колонии Игоря Жестянникова сегодня раніцей дозвонился брат Бачурной Юрий Бачурный. Поводле гомельц Янт признал, что осужденная отмовляется от ежи.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Правоборонца Катерина Садовская, якая была в гомельской жаночей колонии более за 10 месяцев поводле виновачення у зневазі Александра Лукашенки, меркуе, что администрация колонии хавае правду про голодовку Евгении Бачурной. Правоборонца подтвердила, что в гомельской жаночей колонии вязням доводится спать у коридоры, туремное харчевание низкокалорийное, заробки на швейной вытворчасці вельми низкие, для того ж швачки часто выконывают левые замовы, на яких наживаются супрацовники администрации. Супрот тих, хто протестує, вживають незаконні методи, у тим ліку зміщення в железну клітку на території колонії, каже Катерина Садовська.
Як тільки щось не подобається комусь, так чоловіка туди в цю спецклітку на час, на два, на три можуть поставити, незалежно від того, дощ, сніг, холодно, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што недаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда посадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крыши ідёт, он прямо капает на чалавека.
Яўгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Новапалацку. Раней яна працавала першым сакратаром Берастейская гаркаму комсомолу. Вы слухаете Радио Свобода.
Ці варта аддаць уладам і свой будынак, і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзінаў? Калі ў Беларусі нарэшце ўсім хопіць хлеба? Ці лепш жыць у беларускіх зямлянках, ці ў еўрапейскім рабстве? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Ян Максімюк запрашае вас на гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а напрыканцы гэтай паўгадзіны вы пачуеце падборку свежых званкоў на свабоду. Беларуская школа ўступіла ў другі год рэформы, і зноў перад настаўнікамі і вучнямі старэйшых класаў паўсталі мінулагоднія праблемы, не хапае падручнікаў. Асабліва вострае гэта адчулі выпускнікі, вучні 11-х штрых класаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёлетнім выпускнікам школ, гімназій і ліцеяў не пашанцавала больш за ўсіх. Летась яны трымалі экзамены за курс базавай школы, сёлета за курс сярэдній. Праграму 2 гадоў яны вымушаныя засвоіць за год. А тут яшчэ дэфіцыт падручнікаў. Настаўніца адной з вясковых школ тлумачыць.
Проблема, потому что 11 штрих учится по программам 10-11, то есть учебники 10 класса и 11 общие на первое полугодие.
Намесница министра адукации Татьяна Ковалева распавяла, что сёлета дефицит подручников будет только по 12 предметах с 1 по 11 классы.
Все-таки и в этом году по значительно меньшему количеству тем и предметов оставит у нас необходимость и возможность использования материалов на электронных носителях, потому что нецелесообразно сдавать учебник на 1 год.
Найбольш складаная ситуация с подручниками по математике, замежных мовах, российской мове и белорусской литературы. По гэтых прадметах падручнікі Міністэрства адукацыі рэкамендуе размяркоўваць як клясакамплект. На уроках школьнікі карыстаюцца некалькімі экземплярамі на ўсіх, а дома ім раяць рыхтавацца да урокаў з выкарыстаннем электронных носьбітаў. Але, як распавяла настаўніца расійскай мовы адной з вясковых школ,
мне не все есть, во-первых, я вчера смотрю, например, русский будет на 10-10, его нет в интернете. А как выкручиваются? Или 1 на 2, их 1 на 3, а английские вообще не сдавались, они еще не пришли, то учебник дают на кабинет и пишут режим подготовки к урокам. Например, с 3 до 4 ходит 10 класс, а с 4 до 5 будет готовиться 11 класс.
Перед Министерством адукации была поставлена задача до конца 2008 года обеспечить каждую школу Украины высокохуткостным доступом у интернет. Задача выполненная частково. У городских школах интернет есть. Что до вязковых школ, наставница расповела.
А сюда нет, там не тянут местные линии телефонные. Тут у нас, например, нет Wi-Fi. Мы качаем за свои деньги, потому что реального фонда отдаем деньги за интернет, за телефон платят. У нас интернет 1060 в месяц. Для школы это огромные бабки. У нас же нет своего денежного фонда.
Коли колькость вучня у классе вязковой школы невеликая, наставники звычайно стараются зарабить раздруковки для тых вучня, у кого няма дома компьютера. Коли у классе 25 вучня, это проблематично, каже наставница. А до полной компьютеризации еще далеко.
Ну, конечно, не у всех. У половины есть, у половины нет. Таким мы стараемся давать учебники, конечно, но проблема остается. Я обычно говорю сама, у кого-то компьютер подойдет. Сейчас, наверное, 8 ко мне с моего класса подходило.
Чиновники Минадукации сутешают, что засталося терпеть 1 год. Перед переходу на 11-годку цалком завершится. Далее у школе будет спокойный режим працы. А поколь вучням 11-х классов, коли они хочут добро учиться, доводится самим сдобывать навучальные материалы.
Рассказывала Інна Студзінская, вы на хвалях Радіо Свабода. Штодня до 17 верасня у ефіры і на сайце мы прапануем вашай увазі ўспаміны людзей пра верасень 39-го году. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Ну, за що ми вже прийшла совєтська власть, вже пані вдалой.
Ми заб'ємо його, там ми будемо.
Да, думаю, землю заберемо, да будемо панами.
Панами, будемо начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть, а їм треба до цього колхозу, а не панами будуть.
І гэтыя забойцы жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці та їх побили, постріляли, да, да, за пана.
Цалком успоміни жыхароў вёскі Парэчы сёння у перадачы «Начная свабода» вынікі дня. А зараз агляд свежых званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Александр Байчун.
Поступово стихають спрички наконт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Юнукевич був обраний старшиньою замість Лявона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Баршевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Милинкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважить, что на самом речь мы не редаговали звонки на чиюсь-то корысть. Попросту, в абсолютной большинстве, то и были не оценки певных особ, а разваги про будущую фронту демократичных сил у целом. Громадский редактор тыдня, литераторка Наталка Бабина, подсумовала их закликом до супольной конструктивной працы. И это нашло в отгук. Спадарня Тина.
слушала ваше радио. Вельми трапны, вы раскепи не скажеш. Пакуль адны ў Беларусі людзі кацяць бочку на другіх, нічога добрага ў Беларусі не будзе. Зараз была на Каменнай Горцы, стаяць бедныя людзі нашы, жывучы на гэтыя капейкі. Хочуць прадаць пры свайго сада, сліву, грушу, нешта такое сваё. А некая маладая на всю остановку. Налоговая на вас няма. І няма чалавеку, дзе прадаць свой родны гэты яблык. Так і будзе, пакуль мы кацім бочкі адзін на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Смаргоні.
Нічого надзвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустим місці. Партія БНР застається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Розлучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старейших.
А зараз телефонування молодіченця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой я не мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношены до родной мовы, крыўдзяць гонор державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус.
Прошу прокомментовать этот звонок громадской редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горы с полкоме полечили, что так называть нельга, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белоруску шпитальным, а так нельга. А чому нельга? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать упысу тых чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Агляд звонкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў «Маратон свабоды» эсэ Сергея Дубаўца-Як.